Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Оппозициячыл депутат Аида Салянованын бүгүнкү сотунда адвокаттын жарыш сөзү чуу менен коштолду.
Сотко бир аз кечигип келгендерди киргизбей бир топ ызы чуу болуп кетти. Милициялар менен жакынлашканга чейин барышты. Сот үзгүлүккө да учурап, айла жок кыштагылардын бардыгын киргизүүгө туура келди.
АКШ менен Орусиянын улуттар уюмундагы элчилери Сириядагы химиялык курал маселеси тууралуу кайрадан кайма айтышты.
Азыр бизде соңку бир нече аптада анын ичинде кечээде Асад режими өз элине каршы хлорин газын колдонгону тууралуу кабарлар бар.
Алдыда күндүн бул жана башка окуяларын талдап, президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат агенттигине коюлган 5 миллион сомдук доодон баш тартканына кандай баа берилип жатканын дагы айтып беребиз. Студияда Кулат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүнкү күнгө шейшембе 6 февраль, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан билип алсак. Айнура.
Рахмат Кулат, саламатсыздарбы. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия өзүнүн аскерий ресурстарын өз аймагында кайсы жерге жайгаштырарын өзү чечет деп шейшемби күнү билдирди. Анын алдында Орусия Искандер ракеталарын Калининград эксклавына орнотууну пландап жатат деген кабарлар чыккан. Ушул эле күнү Литванын президенти Далия Грибаускайте орто аралыкка учуучу Искандер ракеталары ушу тапта Калининградка туруктуу негизде жайгаштырылууда. Бул Литвага гана эмес, Европалык өлкөлөрдүн жарымына коркунуч жаратууда деп билдирген. Орус мамлекеттик думасынын коргоо комитетинин башчысы Владимир Шаманов 5 февралда Орусиялык маалымат агенттиктерине ракеталар орнотулуп жатканын бышыктаган. Буга чейин Пентагон андай ракеталарды жайгаштыруу, курал жаракты көзөмөлдөө боюнча 87-жылкы келишимдин ниетин жана духун бузуу болуп эсептелерин билдирген. Америкалык аскерий жетекчилер Орусия атайлап НАТОнун мүчөлөрүнө коркунуч жаратууну көздөйт дешет. Түндүк альянсын баш катчысынын орун басары Роуз Гөтте Мюллер Калининградка ракета орнотуу чын болуп чыкса, анда бул өтө олуттуу маселе болот деди. Искандер ракеталары кадимки же ядролук дүрмөттү ташууга жана 500 километр алыска чейин учууга кудуреттүү. Абакта ачкачылык кармап жаткан 3 саясатчынын абалы канааттандыраарлык. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү кабарлашты. Мекеменин медицина башкармалыгынын башчысы Назгүл Солтобекованын айтымында Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрнест Карыбеков күн сайын дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүп жатышат. Баарынын кан басымы, биохимиялык анализдери нормада. Бүгүнкүгө пландалган УЗИ жана гастроскопиялык текшерүүдөн үчөө тең баш тартып коюшту. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда өткөн отурумга Бектур Асанов барган жок, калгандары катышты. Бишкектин 1-майрындык соту былтыр апрелде бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен Карыбековду 20 жылга, Кадыров менен Асановду ар бирин 12 жылга эркинен ажыраткан. Булар менен кошо айыпталган Дастан Зарыгулов 4 жылга шарттуу кесилген. Саясатчылар соттун чечимине макул болбой шаардык сотко арызданышкан. Мамлекеттик сыр деген негизде райондук сот ишти жабык караган, шаардык сот да жабык өтүп жатат. Асанов, Кадыров жана Карыбеков укуктары одоно тебеленип, жакын туугандары менен жолугушууга уруксат берилбей жатканына нааразылык билдирип жатышат. Ошондой эле алар улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси Абдир Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылып, 30-январдан тартып ачкачылык жарыялашкан. Баары Коопсуздук комитетинин тергөө абагынан 47-колонияга которулган. Афганистан президенти Ашраф Гани Кабулдагы аскерий базага кол салууга байланыштуу бир нече офицерди шалаакылык үчүн иштен алды. Бул тууралуу мамлекет башчы твиттерде жазды. Жумуштан кетирилгендердин арасында 2 генерал да бар. Алардын иши эми тергөөгө алынмакчы. 29 январда 5 чакты куралчан адам улуттук армиянын комплексине чабуул койгондо 11 жоокер окко учкан, 16 жарадар болгон. Теракты Ислам мамлекети экстремисттик уюму ишке ашырганын кийин билдирген. Ганинин өкмөтү Кабулда удаама уда болгон кол салуулардан кийин коопсуздукту камсыздай албайт деген катуу кысымга туш болуп келатат. Афганистандын улуттук коопсуздук башкармалыгы дагы терактор болушу мүмкүн деп эскертүүдө. Шейшемби күнү тартип коргоочулар бомба жасоодо колдонулган 2 тонна материал ташып бараткан оор машине кармалганын билдирди. Казакстандын Караганды шаарынын 30 жаштагы тургуну Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна кошулууну көздөгөн деген айып менен 9 жылга кесилди. Прокурорлор Жансая аттуу аял Сирияга барып согушкерлердин катарында медайим болуп иштөөнү пландаган дешет. Ал ошондой эле өспүрүм тууганын террордук уюмга кошулууга көндүрүү аракетин көргөн деп айыпталды. Өткөн сентябрда кармалган аял күнөөсүн таанып, анын ишин улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери атайлап уюштурушкан деп айтып келатат. Казакстан жетекчилиги өлкөнүн жүздөгөн жараны Сирияда Ислам мамлекети жана башка радикал топтордун катарында согушуп жүрөт деп билдирүүдө. Ал тапта Ош облусунун Араван районунун мурдагы имам хатиби эл аралык террордук уюмдарга тиешеси бар деген шек менен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Ал мурунку имам эл аралык тиресттүү уюмга тиешеси бар деген шек менен кармалды. Учурда бул факт боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Калган маалыматты кийинчерээк беребиз.
Ош облусунда жалпысынан 722 мечитте бирден имам, 1-2 орун басары бар, 7 райондук имам хатиптер иш алып барат. Мальдив Республикасында саясий кризис күч алды. Шенчебеге караган түнү мурдагы президент, азыркы мамлекет башчынын бир тууганы Абдул Гайюм жана Жогорку соттун башкы судьясы Абдулла Саид кармалганы маалым болду. Өлкө аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Парламенттин иши өкмөттүн буйругу менен токтотулду. Мальдивтеги кризис президент Абдулла Тамин Абдул Гайюм Жогорку соттун камактагы оппозиция лидерлерин бошотуу тууралуу чечимин аткаруудан баш тарткан соң тутанган. Өткөн аптада сот террорчулукка айыпталган 9 оппозициячыл саясатчыны актаган өкүм чыгарган. Бул согуш абалы, эпидемия же жаратылыш кырсыгы эмес. Бул алда канча кооптуу кырдаал. Мамлекеттин иштөөсүнө олуттуу тоскоолдук түзүлүүдө, деди президент Абдулла Тамин Абдул Гайюм. Камакка алынган мурдагы президент 80 жаштагы Абдул Гайюм өлкөнү 2008 жылга чейин 40 жыл башкарган. Кийин ал саясатчы катары оппозицияны колдой баштады. Вашингтон Мальдивтеги окуяларга тынчсыздануусун билдирип, бийликти демократиялык институттарды сыйлоого чакырды. Ал эми Орусиянын элчилиги жарандарына Мальдив аралдарына барбай турууга кеңеш берди. Дүйшөмбүнүн кечинде Американын фондолук биржаларында акциялардын куну кескин түшүп кетти. 30 чакты америкалык компанияга караштуу акциялардын баасын көрсөткөн Dow Jones индекси 4.6% же 1175 пунктка төмөндөдү. Бул 2011 жылдан берки эң ири арзандоо. Дональд Трамп президенттикке келгени акциялардын наркын алгач ирет кескин төмөндөдү.
Айнура Жекши кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетсек, 7 февралда түнкүсүн Чүй, Талас, Көлүн арын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт экен. Күндүз айрым жерлерде гана кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Таласта түнкүсүн -10, -16, күндүз -3, -8, Ош, Баткен жана Жалабатта түнкүсүн -4, -10, күндүз -2, +3 градус болот. Ысык көлдө түнкүсүн -8, -13 градус, күндүз -5 градус болсо, нарында түнкүсүн 18, 23, күндүз 10-15 градус суук болот. Бишкекте абанын түнкү температурасы -10, -12, күндүзгү жогорку температурасы -6, -8 градус болот. Парламенттеги оппозициялык атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянованын апелляциялык арызы боюнча Бишкекте шейшембиде уланган соттук териштирүүдө адвокаттын жарыш сөзү аяктаган жок. Адвокат шаршемби күнү дагы өзүнүн жарыш сөзүн сүйлөп, андан кийин Саляновага акыркы сөз берилмекчи. Депутат юстиция министри болуп турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин жакын өнөктөшү деген Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталууда. Лейлин райондук соту былтыр 10-октябрда Аида Саляновага күнөөлүү деген чечим чыгарган эле. Шейшембидеги соттук териштирүүгө кабарчыбыз Самат Жумакадыров катышып келген. Ал чуу менен коштолгон шейшембидеги соттук жараян тууралуу буларды айтып берди.
Эртең менен саат 9:00 башталган жарыш сөз кечки саат 6:00 деле аякталган жок. Ошондо дагы жарыш сөз болгону бир гана адвокат Рабига Садыкованын сөзү менен башталып жана аягына чыгарган жок. Бирок соттук процесс ичинде дагы бир топ талаш тартыштар болду. Тагыраак айта кетсек, адвокаттар иштин тому менен толук тааныш эмеспиз деп айтып чыгышты. Буга чейин райондук сотто иш толугу менен 7 томго баткан болсо, бул шаардык сот менен кошулуп иш 12 томго жыйналып отурат. Дал ошол акыркы 5 том менен таанышыбыз жок деп чыгышты. Жана түшкү тыныгуудан кийин адвокаттар ошо тамак ичпестен ошо тыныгууну жалаң иш менен таанышууга кетирүүгө туура келди. Бул бир сааттык тыныгуу ичинде адвокат ошо Рабига Садыкова 4 иш менен таанышып, ошол эле учурда 12-нчи иш негедир анын колуна келбептир жана көрсөтүшпөптүр жана анын күмөнүндө ушул 12-нчи иште көптөгөн бурмаланган фактылар камтылып калышы мүмкүн деп дагы күмөн саноосу пайда болду. Себеби буга чейинки караган 5 ишинде дагы 4 ишинде дагы ушундай бир дал келишпестиктер көп экендигин өзүнүн мисалында айтып өттү. Алсак кээ бир күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү дагы туура эмес жазылганы, иште айрым өтүнүчтөрдүн жооптору жазылбаганы, кээ бир керектүү материалдар тиркелбегени баардыгын ошо томдогу иштерди ачып көрсөтүп жана эң чечүүчү 12-нчи томдо дагы бизге керек, анын негизинде жарыш сөзүндө улантышым керек деп айтор ушундай пикир келишпестик жана соттогу кайым айтышуулардан улам бир күндүк сот процесси дагы өтүп кетти. Кечки саат 6:00 гана жана 6:00 кийин гана судья Ирина Воронцова айла жоктон ошо акыркы томду дагы алып келип тааныштырууну алдына коюп берди. Бирок дагы жол белгилеп кетсек, бул кечки саат 7:00 туура келип калды жана ал томду дагы кароого мүмкүн болбой калды.
Ошол эле соттук жараянды караган судья жана прокуратура тараптагы жактоочу тарап соттук процессти атайлап создуктур аракетин көрүп жатат деген ойлорду билдирди окшойт. Буга жактоочу тарап депутаттын өзү кандай жооп кайтарып жатат?
Албетте, бул сөз судья Ирина Воронцова тарабынан бир эмес бир нече жолу айтылды. Чындап эле түштөн кийин саат 3-4 жакын Ирина Воронцова адвокаттан ошо жарыш сөзү учурунда сөзүн токтотууга туура келди. Сиз кайталап атасыз сөздү деп андан жарыш сөздү токтотуп Салянова сөздү берип, сиз баштаңыз жарыш сөздү деп дагы ал жактан Салянова мен баштабайм, адвокатым бүт элек, ал каалашынча сүйлөшү керек деп дал ушул каалашынча сүйлөшү керек деген сөздү пунктту сиздер өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздарга пайдаланып сотту созуп атасыздар деп аны ошо соттогу төрагалык кылуучу үч өкүл тең айтышты. Тагы Воронцованын жанындагы кошумча эки судья дагы аны айтып жүрүп деп аягында дагы ошо сотту сиздер атайын созуп атасыздар деп дагы кечинде сотту бүтүрүү аргасы болду. Бул абдан эле көп айтылды.
Ал эми адвокаттар эмне дейт?
Албетте, адвокаттардыкы жүйөсү дагы бар. Алардын жогоруда айткандай иш жөнөкөй эмес, 12 томдон турган иш. Анын ичинде ар бир фактыларга же болбосо ар бир ишке материалдарга булар өздөрүнүн жүйөсүн келтирип отурат. Томдогон иштердин арасынан мисалы үчүн бир томду эле ачып анын ичиндеги мисалы үчүн кээ бир буга чейинки күбөлөрдүн көрсөтмөсү, туура эмес көрсөтмөлөр же болбосо дагы туура эмес тиркелген материалдар ошонун баардыгы мына могул ичинде тергөө учурунда могундай ката кеткен деп ар бирин айтып бергиш, бул чындап эле көп процесс. Бул чындап эле бир күндүк да иш эмес. Ошондуктан жарыш сөз дагы өзүңүздөр байкагандай эле мына экинчи күндөн ашып үчүнчү күнгө барып атат.
Мына эми Самат, адвокаттан кийин Салянова акыркы сөз берилмекчи. Натыйжада Бишкек шаардык соту качан өкүмүн чыгарып калышы мүмкүн?
Бул эми өкүмдү негизинен шаршемби күнү чыгат деген күтүүлөр бар. Чындыгында акыбал дагы ошого баратат. Шаршемби күнү дароо эле жактоочусуна сөз берилеби же жарыш сөз ушун менен эле токтоп калабы, муну дагы өз кезегинде көрмөкчүбүз. Бирок Салянова шаршемби күнү жарыш сөздү сүйлөөрү жакын болуп турат жана анын аркасы менен дагы өкүм чыгууга мындайча айтканда жарым кадам эле калып жатат.
Рахмат Самат. Депутат Аида Салянованын шейшембидеги соттук жараяны тууралуу кабарчыбыз Самат Жумакадыров айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков 24KG маалымат агенттигине коюлган 5 000 000 сомдук доодон баш тартканы белгилүү болду. Бирок соттошууга себеп болгон макаланын автору журналист Кабай Карабековтон 5 000 000 сом өндүрүү тууралуу сот чечими күчүндө калды. Ошентсе да жарандык активисттер менен журналисттер чөйрөсү президенттин алгачкы кадамын кубаттап, башкаларга үлгү болот деп үмүт артышууда. Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков 24KG маалымат агенттигине каршы 5 000 000 сомдук айыппул өндүрүүдөн баш тартканын агенттиктин негиздөөчүсү Асель Отурбаева Азаттык радиосуна ырастады. Анын негизинде иш кыскартылды.
Азырынча маалымат агенттиги төлөй турган айыппулдан гана баш тартты.
Маалыматты президенттин басма сөз кызматы да бышыктап, бул Жээнбековдун жеке чечими болгону айтылды. Жарандык активисттер жана журналисттер мамлекет башчынын бул кадамын жакшы жышана катары кабыл алып жатышат. Башкаларга үлгү болот, сөз эркиндигине басым азайып, мамиле өзгөрөт деп үмүт артышууда. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов президенттин бул чечими анын көз карандысыз лидер экенин көрсөтүүдө деп эсептейт.
Мүнөткөн мамлекет сөз эркиндиги жок мамлекет боло албайт да. Сооронбай Жээнбековдун мындай кадамы анын дагы бул көз карандысыз лидер болуп жаткан белгиси болуп жатат деп дагы ишенип жатам да. Анткени көп сөздөр болбоду эле, ал мураскер Атамбаевдин кылган нерсесинен чыкпайт, ошол эле салттуу лантат деп.
Буга чейин адам укуктары жаатында иш алып барган эл аралык уюмдар 2017-жыл Кыргызстандагы сөз эркиндиги катаал сыноого туш болгонун белгилешип, миллиондогон доллар үчүн тынчсыздануларын билдиришкен. Сот тарабына жабылган Сентябрь телеканалынын жетекчиси Кайыргүл Урумканова Жээнбековдун соңку чечими сотторго дагы белги болуп калганын айтып жатат. Мындан сырткары маалымат каражаттарына карата чыккан буга чейинки сот чечимдерди анализдеп чыгууну мамлекет башчыга сунуш кылды. Анткени менен президент ушул эле сайтка чыккан макаланын автору журналист Кабай Карабековдон 5 миллион сом өндүрүү боюнча арызын чакыртып алган эмес. Тескерисинче сот бул каражатты төлөп бергенге чейин журналисти Кыргызстандын аймагынан чыгуусуна тыюу салды. Карабековдун Сочиге сапар, Кремлге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макаласы былтыр сентябрда 24 KG сайтына жарыяланган. Ошол учурда президентке талапкер болгон Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жалаа деп сыпаттап сотко кайрылган болчу. Доочу моралдык зыян катары макаланын автору Кабай Карабеков менен 24 KG агенттигинин ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылган. Свердлов райондук жана Бишкек шаардык соту Жээнбековдун штабынын талабын канааттандырган. Карабеков өзү сотко берүүгө негиз жок болчу деп эсептейт.
Вся страна живет в нищете. Они думают, что эти миллионы летят с неба.
Бүт өлкө жакырчылыкта жашап жатат. А булар миллиондор асмандан түшөт деп ойлоп жатышат. А дегенде мага ошол акчага муктаж болуп жаткан үй бүлөгө төлөө үчүн каражатты иштеп табышыма шарт түзүп беришсин. Андай шарт түзүп беришкен жок да. Мени сотко берүүгө эч кандай негиз жок болчу. Бул үй бүлөгө акча керек болуп жатат деп эле түшүндүм.
Просто они хотят денег. Этой семье нужны деньги.
Журналист Аскер Сакыбаева Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттарына карата дагы башка миллиондогондоо арыздар каралып, анын өкүлдөрү айыпка жыгылып турган шартта сөз эркиндиги жакшырды деп айтууга эрте деп эсептейт. Анын айтымында мамлекет бул багытта кескин өзгөрүүлөрдү жасашы керек.
Журналист катары мен Жээнбековдун кылганын сөз эркиндигинде кылганын кандайдыр бир жакшы кадам деп эсептебес элем. Эгер андай кадам кылгысы келсе, ал киши бир мындай кардиналдуу таптакыр башкача кадамдарды жасамак. Бишкек шаарында жашаган көпчүлүк баягы интернет айдыңына ооп кетишти. Ал эми ошол эле учурда гезиттер, журналдар жана башка массалык маалымат каражаттарынын абалы абдан начар болуп турат да азырчы. Мен мисалы журналисттерге социалдык кам көрүү жөнүндө айткан жокмун. Мен алардын иштешине, баягы кесиптик ишмердигин эркин, коркпой өрүкпөй улантуусуна түзүлө турган шарттар жөнүндө гана айттым да.
Ал ортодо укук коргоочулар тобу жогорку кеңешке жана акыйкатчы Кубат Оторбаевга кайрылып, журналисттердин укугун коргоону өтүнүштү. Бишкектеги Медиаполис уюмунун буга чейин кабарлашынча 6 жыл ичинде башкы прокуратура баш болуп, депутаттар, мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жана бийликтеги аткаминерлер маалымат каражаттарына каршы 25 арыз жазышкан. Аларга койгон доонун жалпы суммасы 80 миллион сомго чукулдаган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки уктурларын угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, абакта ачкачылык кармап жаткан 3 саясатчынын абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү кабарлашты. Ал ортодо бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров учурда камакта жаткан саясатчылар акыйкатсыз соттолду деп эсептерин айтты. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия өзүнүн аскерий ресурстарын өз аймагында кайсы жерге жайгаштырарын өзү чечет деп билдирди. Анын алдында Орусия Искандар ракеталарын Калининград эксклавына орнотууну пландап жатат деген кабарлар тараган. Азербайжандын оппозициядагы демократиялык күчтөрдүн улуттук кеңеши эрте президенттик шайлоону бойкотторун билдирди. Кечээ президент Илхам Алиев 17-октябрга пландалган шайлоону 12-апрелге которуу жарлыгына кол койгон. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми дагы бир эл аралык кабарды талдасак, Сирия өкмөтү кайрадан химиялык курал колдонуп жатат деген маалыматтар Орусия менен АКШнын кезектеги кайым айтышуусуна себеп болду. Американын улуттар уюмундагы элчиси Москваны Сириядагы аба чабуулдарын иликтөөгө бөгөт койду деп күнөрөп чыкты. Орус тарап болсо муну батыш өлкөлөрүнүн кезектеги негизсиз дооматы деп мүнөздөп жатат. Сириянын өкмөт күчтөрү көтөрүштөр көзөмөлдөгөн чыгыш Гута аймагын кайрадан бутагалышты. Дүйшөмбүдөгү аба соккулар кеминде 23 кишинин өмүрүн алган. Алардын арасында 4 өспүрүм бар экенин баш кеңсеси Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирди. Эми президент Башар Асадтын армиясынын бул сыяктуу аба чабуулдарында кайрадан химиялык курал колдонулуп жатышы мүмкүн деген жоромолдор айтыла баштады. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 5-февралдагы жыйынында АКШнын элчиси Ники Хейли мындай маалыматтардын чын бышыгын иликтөөгө жол тоолуп жатат деп Орусияны күнөлөдү.
Now we have reports that the Assad regime has used chlorine gas against its people.
Азыр бизде соңку бир нече аптада анын ичинде кечээде Асад режими өз элине каршы хлорин газын колдонгону тууралуу кабарлар бар. Жабыркаган ондогон адамдар далилдерди көрсөтүп жатышат. Андыктан биз коопсуздук кеңешине мындай чабуулдарды айыптаган билдирүү жасоону сунуш кылганбыз. Орусия аны кечеңдетип жатат. Ал болгону Сириядагы өспүрүмдөрдүн хлориндин тумчугуп жатышын айыптаган билдирүү.
Элчинин сөзүн улай мамлекеттик департаментте АКШ Сириянын күчтөрү бейгүнө жарандарды коркутуу үчүн хлорин газын колдонду деген дооматтардын токтобой жатканына катуу тынчсызданып турганын билдирди. Дүйшөмбүнүн кечиндеги расмий билдирүүдө айтылгандай, Сирияда соңку 30 күндө 6 жолу химиялык курал колдонулган. Өткөн аптада Орусиянын бир аскердик учагын көтөрүүчүлөр атып түшүргөндөн кийин орус күчтөрү Сириянын Идлиб аймагында да аба чабуулдарын күчөткөн. Ак Каскачандар куткаруу тобу мындай аба соккуларынан жакын тургундардын өмүрү кыйылып жаткан кабарлаган. 2015 жылдан бери президент Башар Асадка колдоо көрсөтүү үчүн Сирияда аскердик операцияларды жүргүзүп жаткан Орусия химиялык курал тууралуу соңку дооматтарды ушак деп мүнөздөдү. Москванын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Василий Небензя коопсуздук кеңеши Сирия режими менен Орусияны негизсиз күнөлөп жатат деди.
В эти дни разворачивается вселенская шумиха вокруг якобы происходящего.
Ушул күндөрү Дамасктын конуштарында хлорин газы колдонулуп жатат деген ызычуу жүрүүдө. Зарин газы жөнүндө да сөз кыла башташты. Кайда, качан, ким тарабынан мындай пропагандалык өнөктүктүн схемасы жаңы эмес. Террорчулар алар менен тыгыз байланыштагы коомдук уюмдар менен, алардын ичинде Ак Каскачандар менен бирге социалдык тармактарда ушактарды таратып жатышат.
Печально знаменитые белые каски.
Былтыр апрель айында Сириянын Хан-Шейхун шаарында химиялык чабуулдан 100 ашык киши мерт болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун химиялык куралды иликтөө тобу бул чабуулга Башар Асадтын аба күчтөрү жоопту деген тыянакка кирген. Мындай бүтүмгө нааразылык билдирген Орусия былтыр Бириккен Улуттар Уюмунун химиялык куралдарды колдонууну иликтеген бул тобунун мандатын узартууга 2 жолу каршы чыккан. Сириянын өкмөтү химиялык курал тууралуу айыптоолорду четке кагып, тескерисинче көтөрүүчүлөр менен согушкерлер тобуна доомат тартып келет. 2013 жылы Сирия өкмөтү Орусиянын аракчылыгы менен өзүнүн химиялык куралдарын эл аралык уюмга өткөрүп берген. Буга карабастан Сирияда химиялык чабуулдар тууралуу кабарлар токтой элек. Жакынкы чыгыштагы бул өлкөдө жарандык согуш 2011 жылдын жазында демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылып чыккан демонстранттарды президент Башар Асадтын режими күч менен басууга аракет кылгандан тартып башталган. Согушта азыркыга чейин 330 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Азаттыктын телеберүүлөрүн сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми биз жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, 25 жылдай мурда Өзбекстандын Сох анклавына көз карандысыз Айгүл Таш Согмен таян жолу курулушу башталып толук бүтпөй калган эле. 2013 жылы Чарбак окуясынан кийин жолдун маанилүүлүгү артып, дагы каражат бөлүнө баштаган. Анткени Өзбекстандын Сох анклавы аркылуу транзиттик каттам чектелип, кыштуут дар айыл өкмөттөрүндөгү 30 миңдей калк каттамсыз калышкан эле. Бирок ошондон бери да жолго деп айтылган 237 миллион сом толук бөлүнбөй жумуш токтоп турат деп билдирет Баткендин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
1996 жылы ошол мезгилдеги өлкө башчысынын катышуусу менен Айгүл Таш Согмен таян жолу пайдаланууга берилген. Бирок ушул убакка чейин курулуш иши толук аяктабай тамтыгы чыккан абалда турат. Аталган жолдун учурда Баткен районун Кыштуут жана Дара айыл өкмөттөрүнүн 30 миңдей калкы каттайт. Жолго асфальт төшөлбөгөндүктөн кышкысын муз тоңсо, жазында чаңы сапырылат. Айрыкча газ Согмент айылынын тургундары үчүн өлкөнүн башка аймактарына чыгууга жалгыз каттам ушул жол. Согменттик Бектурсун Жакып уулу унааларды оңдотууга кеткен чыгым ашыкча эле болуп жатат дейт.
Биздин жол вообще болбогур жолда айла жоктон эле барып Баткенге барып келебиз. Жолдор кадак, перевалы өтө чоң. Эрте карпар жауса элге өтө кыйын болот. Өзбекстан жабык да. Өзбекстан граница вообще жабык, ояктан катта болбойт.
Айгулташ Согмен Таян жолунун узундугу 30 чакырымдайды түзүп, сметалык баасы 250 миллион сомго жакын. Бирок 119 миллион сомдук гана жумуш аткарылган. Өткөн жылы 8 миллион сом бөлүнүп, жолду кеңейтүү иштери жүргөн. Жолдун начардыгы аймак калкынын экономикалык абалына да таасирин тийгизип жатыптыр. Өзбекстанда Сохан-Клав аркылуу каттаган жол жабылганы айла жок. Таш жолдо кыйналып жатабыз дейт. Согмен айылынын башчысы Гыламжан Чуранов.
Бул жолдо ар бир капиталыбыз эме болуш керек, бул сүрүп эме кылган менен болбойт. Бирок эми артыкчылыгы көп бул жолдун. Баягы документ маселеси боюнча баягы жолдогу чыр чатак маселелери тыйылды да бизде. Жаз болду, бизде жер аз. Эми дыйканчылыкты ошол жактан кылып бир жылдык доходуну талаадан табат, анан жүк ташылат, адам ташылат. Быйыл кар болгон жок, кар болсо эми бийиктик кылып атат. Капиталды абдан эле карап туруп жакшылап оңдош керек да эми.
2010 жылдан бери Өзбекстан тарап Сохан-Клав аркылуу транзиттик каттамдарга бир тараптуу чектөө киргизген. Ошол күндөн бери көпчүлүк калк Өзбекстандын аймагына кирбей каттоону ыңгайлуу көрүп калышкан. Анткени кошуна өлкө 8 жыл мурда киргизген чектөөнү али кече алып салган жок дейт Кыштуут айыл аймак башчысы Ашырали Эркебаев.
Көбүнчө суббота күнү Баткенге базарга жөнөгөндө адам көп болгондон кичине кыйынчылыктар туулуп атат да, алар өздөрүнүн эмесин кылат да. Мыйзамча ишти кылып атышаттыр. Эртең менен саат 7:00 кечки саат 10:00 чейин өтүшөт.
Мындан 5 жыл мурда Чарбак окуясы катталып, анда бир топ кыйроолор болгон. Мындан улам Баткен райондогу 11 айылдын тургундары үчүн сокту айланып өткөн көз карандысыз жолдун курулушу жанданган. Бирок чек арадагы мамиле турукташкандан кийин жол аягына чыкпай, жылдан жылга абалы начарлоодо. Жолдун азабын тартып келишкен элеттиктердин маселеси качан чечилерин район башчысы Кеңеш Салихов да биле бербесин айтып, каржы борбордон бөлүнбөй жатканы ишти токтотту дейт.
Каржылоо маселеси бул жердечи. Каржылоо маселесин эле табылып эме болсо бүтүрбөсө жакшы болот эле. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы каржы маселеси жакшы болбой жатат да.
30 чакырымдан ашуунураак көз карандысыз жолду каржылоо үчүн айтылган акчанын 50% гана бөлүнүп, отурумдук иштери менен чектелүүдө. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын толкуна жаңырган алдыдагы жана башка макалалар, баяндар боюнча ой пикириңиз пайда болгон болсо, биздин сайтыбызга кирип өз пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Биздин Азаттык чекит орг сайтыбызга кирип макаланын алдына комментарий калтыра аласыз. Эми биздин дал ушул сайтыбызда кандай кызыктар бар экенин, кандай комментарийлер келип жатканын билүүгө кезек жетти окшойт. Бишкек студиясынан биз менен байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы турат. Зейнеп, сөз өзүңүздө.
Саламатсызбы, рахмат. Бүгүн Азаттык чекит орг сайтынын окурмандары адаттагыдай эле саясий темада жазылган макалаларга, коомдогу көйгөйлүү маселелерге көбүрөөк көңүл буруп ошолорду талкуулап жатышат. Мисалы, ушул тапта Бишкек жылуулук борборундагы кырдаал окурмандардын назарында турат. Айрым пикирлерди окуп берейин. Атын жазбаган окурман мындай дейт: парламент депутаттарынын көпчүлүгү куру эмоция менен эле кыйкырып турушат. Алар тарабынан берилген жоопторго конкреттүү аргументтер, сандар, фактылар, анализ салыштыруу менен келтирип беттерине кое алышкан жок. Эми күн жылыса акырындык менен бул маселе да токтойт, ошентип эч ким жооп таба албай калат, деп жазат окурман. Да бир окурманыбыз болсо мындай суроо узаткан экен: электр энергиясы кымбаттаса, кыргыз элинин тиричилиги, суу, азык түлүк да кымбаттайт. Электр энергиясынын баасын дүйнөлүк баага жеткирем десе, анда айлыктарды, пенсияларды да ошондой деңгээлге жеткириш керек. Энергосистеманы оңдоо жана көтөрүү үчүн тарифти көтөрүүдөн да башка ыкмалар көп. Эмнеге ошолорду колдонсо болбойт? Бир эле нерсени карай эле акылдуу эсептегичтерди орнотушту. Эмнеге жанагы билими жок контролерлорду кыскартышкан жок? Же дебиторлорду жоюу, электр энергиясын үнөмдөө боюнча иш чараларды ким жүргүзөт? Тарифтер көп жолу эле көтөрүлдү, бирок натыйжа жок, деп жазат окурман. Ошондой эле назарыңызды дагы бир түрмөгүбүзгө бурум келип турат. Азаттыктын сайтында куугунтук курмандыктары деп аталган түрмөгө улам жаңы макалалар түшүп жатат. Мисалы, акыркыларын эле айта турган болсом, совет бийлигине колунан келишинче кызмат өтөгөн, кысталыш учурларда жалпы элдин таламын талашып чыккан, бирок 34 жылы 5 баласы менен атылган Нияз Молду, 16 жылы качкан эли менен кошо Кытайга чейин барып, совет бийлигинин тушунда 2 ирет Сибирге айдалып, экинчисинде түрмөдөн кайтпай калган Максүт Солтоо уулу өңдү тарых беттеринде калган адамдар жөнүндө абдан кызыктуу баяндарды таба аласыз. Ошондой эле мультимедиа рубрикабызга да баш бакканды унутпаңыз. Мисалы,
чуркасак деп кыялданган ага ини деп аталган тасманы сунуштагым келип турат. Жети Үгүс районунун Кызыл Суу айылында эки баласы шал оорусуна чалдыккан үй бүлө өлбөстүн күнүн көрүп жаткан экен. Жубайлардын туруктуу жашай турган жери жок. Бирөөнүн батиринде баш калкалап турушат. Алардын майып уулдары эл катары басып, чуркап ойносок деп кыялданат. Анда бул тууралуу кенен билем десеңиз, ушул тасманы көрүңүз, аны сайтыбызга киргенде эле табасыз. Менде азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат Зейнеп, сайтыбыздагы кызыктар тууралуу веб-редакторубуз Зейнеп Марпе кызы айтып берди. Азыр башкы бетте сайтыбыздын бажыдагы миллиондор кайдан көбөйдү деген макала турат. Дал ушул темага биз кезектеги жарым сааттык берүүбүздө кайрылабыз. Студияда Кубат Касымбеков, биздин толкунда кала бериңиз. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатбы. Мектептерде ысык тамакты уюштуруу башталгыч класстардын окуучуларынын ден соолугу үчүн канчалык маанилүү? Сергек жашоо түрмөгү дал ушул теманы алдыда кенен талдайт.
К сожалению, после
тилекке каршы мектепти аяктап жаткан окуучулардын арасында өнөкөт ооруга чалдыккандар көп болууда. Анемия, дене түзүлүшүнүн толуккандуу жетилбей калуусу, ашказан ооруларына чалдыгып жатышат.
Алдыда ошондой эле Чернобыль кырсыгынан жабыркаган кыргызстандыктардын азыркы жашоосу тууралуу дагы айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, ал соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан билип алалы.
Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахмат Умаров учурда камакта жаткан саясатчылар акыйкатсыз соттолду деп эсептээрин билдирди. Ал шейшембиде Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөдөгү коомдук саясий абал тууралуу ой пикирлери менен бөлүштү. Мадумаровдун пикиринде Кыргызстанда сот системасы бир топтун кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат.
Эмне деген күнөөлөрдү артып коюп жатышат? Текебаев менен Талгарбековдор жатышат. Садыр Жапаровду далилдей албастан аябай маскара болуп баары бир жатышат. Мен аларды коргоп аткан жерим жок. Адилеттүү сот болгон болсо жазасын алсын. Маселе соттун чечимдеринин баары Ак үйдөн чыккан телефонго жараша чыгарып аткандыгында. Бүгүнкү күндө сотту биз монстр кылып алдык. Бир кишинин колундагы камчы да кимди чап десе чабат.
Былтыр декабрда Бишкекте саясий туткундарга эркиндик деген жарандык форум өтүп, анда саясий негизде куугунтукка алынган жана камалган саясатчылар, активисттер, журналисттер 30 адамга жакындап калганы айтылган. Прокуратура жана сот органдары ар бир саясатчыга козголгон кылмыш иши негиздүү болуп жатканы, саясий куугунтуктун жоктугун айтып келе жатышат. Ал эми журналист Кабай Карабеков президент Сооронбай Жээнбековдун доо арызы боюнча 5 миллион сом төлөнө электигин себебин мындайча түшүндүрдү.
Сначала пусть создадут условия для того, чтобы я заработал эти 5
миллионов. А дегенде мага ошол акчага муктаж болуп жаткан үй бүлөгө төлөө үчүн каражатты иштеп табышыма шарт түзүп беришсин. Андай шарт түзүп беришкен жок да. Мени сотко берүүгө эч кандай негиз жок болчу. Бул үй бүлөгө акча керек болуп жатат деп эле түшүндүм, деди биздин кабарчыбызга Карабеков. Былтыр сентябрда 24 KG сайтына Карабековдун Сочиге сапар Кремльге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макала чыккан. Ошол учурда президентке талапкер болгон Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жалаа деп баалап сотко кайрылган моралдык зыян катары. Макаланын автору Карабеков менен 24 KG агенттигинин ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылган. Свердлов райондук соту, андан кийин шаардык сот Жээнбековдун штабынын талабын канааттандырган. Кечээ Жээнбеков 24 KG маалымат агенттигине каршы 5 миллион сомдук айыппул өндүрүү талабынан баш тартты. Карабеков 5 миллионду төлөө электигине байланыштуу ага 16 январдан тарта Кыргызстандан сыртка чыгууга тыюу салынды. Орусиялык дагы 32 атлет спорт боюнча эл аралык арбитраждык сотко кайрылды. Алардын ишин 7 февралда 3 кишиден турган атайын комиссия карамай болду. Сөз болгон спортчулар Пхёнчхандагы оюндарга катышуу укугунан ажыраткан эл аралык олимпиада комитетинин чечимин талашууда. Арыз бергендердин арасында шорт-трек боюнча олимпиаданын бир нече жолку чемпиону Виктор Ран, дүйнө чемпиону биатлончу Антон Шипулин жана лыжачы Сергей Устюгов бар. Алдыңкы күнү болсо эл аралык олимпиада комитети буга чейин арбитраждык сот актаган 28 атлеттин 15 бир нече күндөн кийин башталып жаткан оюндарга чакыруудан баш тарткан. Комитет тиешелүү текшерүүдө алар тыюу салынган препараттарды колдонгон деген шектенүүлөр пайда болгонун билдирди. Былтыр 5 декабрда эл аралык олимпиада комитети Орусиянын улуттук командасын Түштүк Кореядагы кышкы оюндардан четтеткен. Ага чейинки 2 ийликтүү орусиялык спортчулардын допинг программасын Кремль өзү тескегенин көргөзгөн. Бирок орус спортчу жолдарына нейтралдуу желек астында мелдештерге катышуу уруксаты берилген. Натыйжада 169 атлет катталган. Мальдив Республикасында саясий кризис күч алды. Шенчебиге караган түнү мурдагы президент, азыркы мамлекет башчынын бир тууганы Абдул Гайюм жана жогорку соттун башкы судьясы Абдулла Саид кармалганы маалым болду. Өлкө аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Парламенттин иши өкмөттүн буйругу менен токтотулду. Мальдивтеги кризис президент Абдулла Тамин Абдул Гайюм жогорку соттун камактагы оппозиция лидерлерин бошотуу тууралуу чечимин аткаруудан баш тарткан соң тутанган. Өткөн аптада сот террорчулукка айыпталган 9 оппозициячыл саясатчыны актаган өкүм чыгарган. Бул согуш абалы эпидемия же жаратылыш кырсыгы эмес. Бул алда канча кооптуу кырдаал. Мамлекеттин иштөөсүнө олуттуу тоскоолдук түзүлүүдө, деди президент Абдулла Тамин Абдул Гайюм. 2013 жылдан бери бийликте отурган президент улуттук коопсуздукка коркунуч жаралганын, жогорку сот ага импичмент жарыялоо процедурасын даярдап жатканын айткан. Көп өтпөй судьяларды камоо башталды, себеби түшүндүрүлгөн жок. Мындан улам башкалуу маалде президенттин да жогорку соттун да тарапташтары нааразылык акцияларын уюштурушту. Камакка алынган мурдагы президент 80 жаштагы Абдул Гайюм өлкөнү 2008 жылга чейин 40 жыл башкарган. Кийин ал саясатчы катары оппозицияны колдой баштады. Вашингтон Мальдивтеги окуяларга тынчсыздануусун билдирип, бийликти демократиялык институттарды сыйлоого чакырды. Ал эми Орусиянын элчилиги жарандарына Мальдив аралдарына барбай турууга кеңеш берди. Дүйшөмбү кечинде Американын фондолук биржаларында акциялардын куну кескин түшүп кетти. 30 чакты америкалык компанияга караштуу акциялардын баасын көрсөткөн Dow Jones индекси 4.6%ге же 1175 пунктка төмөндөдү. Бул 2011 жылдан берки эң ири арзандоо. Акциялар наркынын төмөндө өшү бир нече күн мурда АКШда айлык маянанын кескин көтөрүлгөнүн көрсөткөн статистика жарыялангандан кийин башталган. Аналитиктердин айтымында мындан улам инфляция кескин жогорулап кетиши мүмкүн. Аны алдын алуу максатында Американын борбордук банкы насыянын үстөк пайызын жогорулатууга мажбур болду. Эксперттер ушунун баары акциялардын наркынын жогорулашына алып келди деген пикирде. Дональд Трамп президенттикке келгени акциялардын наркын алгач ирет кескин төмөндөдү.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Алар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Кыргызстанда расмий эсеп боюнча өспүрүмдөрдүн 43% аз камдуулук менен жабыркайт. Адистер мунун башкы себеби өспүрүмдөрдүн туура эмес азыктануусу экенин айтышат. 2012 жылдан бери АКШнын айыл чарба департаментинин МакГоверн долбоору тоолуу аймактардагы башталгыч класстардын окуучуларын ысык тамак менен камсыз кылып келет. Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө өспүрүмдөрдүн туура азыктануусу жана аталган долбоор тууралуу Бактыгүл Чыныбаевадан кеңири угабыз.
Кыргызстанда 2012 жылдан бери АКШнын айыл чарба департаментинин билим үчүн азык аттуу долбоору МСК эл аралык кайрымдуулук уюмунун катышуусунда ишке ашып 32 000 ашык башталгыч класстын окуучуларына ысык тамак уюштурулган. Бул долбоор эми 2021 жылга чейин да уланмакчы. Жеткинчектердин туура азыктануусу жана витаминге бай тамак аш менен камсыз кылуунун туура арзан жолдору барбы? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кайрылып келебиз. Ысык чай, чылым тартып, алкоголь ичкендерде кызыл өңгөчтүн рагын козгойт. Кытайда жүргүзүлгөн изилдөөдө сыра, вино ичип, ага кошумча чылым тарткандардын арасында кызыл өңгөчтүн залалдуу шишигине чалдыккандар көп катталган. Рактын козголушунун дагы бир орчундуу себеби Бээжин университетинин окумуштуулары күчтүү демделген ысык чай экенин айтышууда. Кытайда кызыл өңгөч менен ашказан рагына чалдыккандардын көпчүлүгү эркектер. 30 жаштан 79 жашка чейинки 500 000 кочкул адам изилдөөгө алынып, алардын ичинен чылым тартып, алкоголь ичкендер, ошондой эле чайды ысык уртагандарда эзофагил, тамак өтүүчү кекиртек безин рагы башталып келе жатканы белгилүү болгон. Чайдын температурасы өтө жогору болгондуктан кекиртектин чылым, арак шарап талкалаган иммундук системасы окуш бетер алсыздан арын Reuters жазат. АКШнын улуттук токсикология программасынын алкагында илимпоздор айрым уюлдук телефондор баш мээдеги рак оорусунун козгорун аныкташты. Шванома деп аталган типтеги залалдуу шишик адамдарда өтө сейрек кездешет. Анын эмнеден улам келип чыкканын да аныктоо өтө кыйын. Рактын бул түрү колунан уюлдук телефону түшпөгөн адамдарда 6% көп учурары аныкталды. Бул аныктаманы илимий негизде тастыктап, уюлдук телефондогу радиациянын адамга тийгизген таасирин так белгилөө үчүн кеминде 10 жыл жана 25 000 000 доллардай инвестиция керек дешет окумуштуулар. Азырынча илимий тажрыйбалар келемиштерге гана жасалды. 2G, 3G түйүндөрүнө кошулган уюлдук телефондордун радиациялык нурдануу таасирлери өлчөндү. Желим буюмдардагы бисфенол заты эркектердин тукумсуздугун арттырып жатат. Англиядагы Деван жана Экзетер университеттеринин окумуштуулары өспүрүм балдар менен жигиттердин саламаттыгына желим буюмдардын тийгизген таасирин иликтешкен. Тамак ашты ороогон желим баштык бөтөлкө контейнерлеринин курамындагы бисфенол А аттуу химиялык заттын курамы аялдардын гормону деп эсептелген эстрогендикине окшош. Жаш эркектердин эндокриндик саламаттыгындагы мүчүлүштүктөр айрыкча тукумсуздукту эми окумуштуулар дал ушул бисфенол А затына байланыштырып жатышат. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Кыргызстанда жалпы 2236 мектептен 1146-сында азыр башталгыч класстын окуучулары үчүн өкмөт жана эл аралык уюмдар тарабынан бир маал ысык тамак уюштурулуп жатат. Өсүп келе жаткан баланын мектепте туура азыктануусу анын кийинки саламаттыгына чоң салым болорун Бишкекте балдардын азыктануусуна багытталган эл аралык МакГоверн Доул долбоорун талкуулаган жыйында сөз болду. Билим берүү министрлигинин баш катчысы Назгүл Мусаева бир маал берилген ысык тамак тууралуу буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 2236 мектеп болсо, ошонун 1146 мектеби ысык тамакка кирет. Буга бизге эң көп жардам берген биздин өнөктөштөрүбүз. Албетте, булар эгерде ошо 1146 мектептин 350 мектеп күзүү менен баскыч программасынын жардамы менен кирди. Мындан тышкары 150 мектеп мектеп колдоолордун жардамы менен кирди. Бул 500-600 жакын мектеп, ал эми калган мектептердин бардыгына жергиликтүү бийликтердин ата-энелердин жардамы менен кирди.
АКШнын айыл чарба департаменти менен Мексика кайрымдуулук фондунун долбооруна кирген мектептерде ар бир балага күнүнө микроэлементтер менен байытылган 50 грамм ун, 10 грамм күрүч, 5 грамм бурчак жана 5 грамм өсүмдүк майы менен ар түрдүү тамак аш даярдалууда. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 5 жашка чейинки балдардын 43% ашууну аз кандуулук менен жабыркайт. Бала бакчадан жана мектептин алгачкы жылдарында баланын азыктануусун туура багытка буруу менен анын саламаттыгын да оңдосо болорун саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары Олег Горин белгиледи.
К сожалению, после окончания школы многие дети выявляются с хроническими заболеваниями. И это и анемия, недостаточность развития физического.
Тилекке каршы мектепте аяктап жаткан окуучулардын арасында өнөкөт ооруга чалдыккандар көп болууда. Анемия дене түзүлүшүнүн толуккандуу жетилбей калуусу, айрымдары ичеги карын, ашказан ооруларына чалдыгып жатышат. Мунун баары мектеп жашындагы баланын азыктануусу толуккандуу эмес уюштурулганынан улам келип чыгат. Бул сөз болуп жаткан программа мектеп окуучулары менен бакча жашындагы наристелердин азыктануусун жашыртат. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү азыр эле айтты. Алдыдагы 4 жылда бул багытта 1,5 миллион доллар берилет экен. Бул акчага бизге азык-түлүк алынып келинет. Мындан тышкары мектептердеги ашканалардын жабдуулары жаңыланып, санитардык нормага шайкеш ашканалар уюштурулат. Ошондой эле мектеп бакча ашпозчуларына туура азык-түлүк жасоо үйрөтүшөт. Эң негизгиси, бул программа биздин балдарга мектеп партасынан эле туура азыктануу маданиятын үйрөтөт.
Санитарных норм. Также эта программа еще позволит привить нашим детям здоровые понятия о здоровом питании.
Витаминдүү жашылча жемиштер дээрлик өспөгөн Бийик Тоолу Актала районунун Жергетал айылдык мектеби балдарга ысык тамак уюштуруу жаатында бир топ кыйынчылыктарга учурап келгенин мектеп директору Нарынкүл Асаналиева айтып берди.
Ашканада өзүбүз эле колдон алып алган эле кичинекей жана мурда вообще жанагындай эле эмелерге бышырчубуз. Азыр кадимки эле үйдө бышырган кичинекей жана алена эме деген нан бышыргычтарга бышырып поварларга трудность болчу экен да. Еще эме плиткабыз дагы маленький кашаны бышырып аны чыгарып коюп компотту бышырып ушинтип трудности болуп келген да. Условия тоже не очень хорошие были. Анан буюрса быйыл уже ортосунан бөлүп пища блогун өзүнчө мойкасын өзүнчө кылып эметтик. Анан оборудование барса дагы балдарга питаниясы жакшыраат болуш керек деп атабыз да. Балдар менен кошо жазындасы жерлерди бөлүп бергенбиз. Кызылча, сабиз, укроп, петрушка деп бүт ар бир класстын өзүнүн эмеси бар. После эме занятиялар барышып өздөрү эме кылышып анан под присмотром классных руководителей ал жерлерди сугарышып отошуп каникул болгончокто жардам беришип өздөрү биз ошол тиги витаминный питание муну силер өзүңөр өстүргөнсүңөр жешиңер керек сильный болосуңар күчтүү болгуңар келеби бул сависти жесеңер боюңар өсөт деп атып анан ар кандай эме менен неделю один раз биз ошондон эме кылабыз да.
Билим үчүн азык балдардын тамактануусу деп аталган программа 2012 жылы башталган. Ошондон бери 481 балдар бакчасындагы 50 миңден ашык балага, 154 мектептеги 32 миңден ашык окуучуга бир маал витаминдерге байытылган тамак аш уюштурулуп келет. АКШ мамлекеттик департаментинин Борбор Азия маселелери боюнча бөлүмүнүн директору Скотти Рейд Кыргызстанда аталган долбоор 2021 жылга чейин эмнеге уланып жатканына мындайча токтолду.
Жетиштүү азыктанууга ар дайым талап бар. Ушундан улам алгач эле бул ишке киришкенде узак мөөнөттүк экенин билгенбиз. Кыргызстандагы өнөктөштөрүбүздүн талабы жана колдоосу менен дагы 4 жыл жергиликтүү жеткинчектерге витаминге байган азык түлүк менен азыктанууга шарт түзөбүз. Билим берүү министрлиги жана саламаттык сактоо органдары менен бирге долбоорго кирген балдардын саламаттыгы, алардын туура азыктануудан кийинки акыбалын көзөмөлдөп, ошого жараша кийинки иш планыбызды түзүп турабыз. So that's part of the
kind of core aspects of the programs. Мексика долбоорунун директору Назгүл Абазбекова жеке эле азык-түлүк ашканага керектүү буюмдарды мектеп бакчаларга берген көмөктөн тышкары ашпозчуларды, ата-энелерди, балдарды туура азыктанууга үйрөтүүчү тренингтер да болорун, жөнөкөй арзан асыктардан баланын жетилүүсүнө керектүү заттарды табууга мүмкүн экенин белгиледи.
Существует такой в диете.
Биздин балдардын диетасында С, Б, А витаминдери жетишпейт. Маселен, А витамини бойдун өсүүсүнө керек. С витамини болсо денеге микроэлементтердин туура сиңүүсүн шарттайт. Темирге бай азыктар жетишсиз. Мисалы, бала эт жесе артынан чай ичпей, алма же апельсин жеши керек. Ушунун баарын атайын тренингтерде адистерге үйрөтөбүз. Балдардын 43% азыр аз кандуулуктан жабыркоодо. Ушундай көрсөткүчтөрдөн улам Улуттар уюмунун ачка өлкөлөр картасында турабыз. Ата-энелерге да туура маалымат берүүнү аркалап жатабыз. Мыкты азык сөзсүз түрдө эле кымбат турбайт. Маселен, эң эле арзан ашка бакталсак, ал өсүп келе жаткан балага керек болгон бардык витаминдердин казынасы эмеспи?
Она очень полезна для растущего организма.
2018-21 жылдар аралыгында Мексиканын долбоору менен Кыргызстандагы 430 мектептин 86 миңден ашуун башталгыч классынын балдарына ысык тамак уюштурулат. Жалпы суммасы 1,5 миллион доллардан ашык жардам көрсөтүлүп, айрым мектептердин ашканасы, дааратканалары толук оңдолуп, санитардык гигиеналык шарт түзүлөт. Урматтуу угарман, Сергек Жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк, Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров учурда камакта жаткан саясатчылар акыйкатты соттолду деп эсептерин билдирди. Журналист Кабай Карабеков президент Сооронбай Жээнбековдун доо арызы боюнча 5 миллион сом төлөнө электигин себебин түшүндүрдү. Бүгүн Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып ал, адегенде мага ошол акчага муктаж болуп жаткан үй бүлөгө төлөө үчүн каражатты иштеп табышыма шарт түзүп беришсин деп айтты. Орусалык дагы 32 атлет спорт боюнча эл аралык арбитраждык сотко кайрылды. Алардын ишин 7 февралда 3 кишиден турган атайын комиссия карайт. Мальдив Республикасында саясий кризис күч алды. Чечимге караган түнү мурдагы президент, азыркы мамлекет башчынын бир тууганы Абдул Гайым жана жогорку соттун башкы судьясы Абдулла Саид кармалганы маалым болду. Уктурубуз улантабыз. Чернобыль кырсыгынын кесепеттерин жөнгө салуу ишине катышкан кыргызстандыктардын арасы суюлуп баратат. Апатка катышкандар радиациянын залакасынан бүгүнкү күнгө чейин жапа чегип келет. Кабарчыбыз Бекзат Бектурган алардын айрымдарынын абалы менен таанышып келди.
Дүйнөнүн атом энергетика тарыхындагы эң ири кырсык саналган Чернобыль апатына быйыл 32 жыл толду. Аламатты басууга Кыргызстандан эле 3200 аскер катышкан. Дал ошол муң бүгүнкү күнгө дейри ошол кырсыктын кесепетин артынып келүүдө. Биз турган чүйдүн Беловодск айылындагы Коштобай айыл өкмөтүндө мобул үйдө ошол Чернобыль каармандары Болот мырза менен Жеңишбек мырза азыр бизди күтүп турат.
Тиричилик кандай болуп атат? Турмуш тиричилик ушунда айыл жергесинде эмне кылып атасыз азыр?
Эми азыр үйдөгү эле тиричилик, масал менен башка эмне
кыласыз?
Он жакмай.
Чернобыль десе эле радиацияга чалдыккан деген түшүнүк бар да бизде, билбегендер үчүн. Мен деле билбегендердин арасынан да. Ден соолук кандай?
Кыргызстарда билесиң го, өлүп калса да келсең кандай десең жакшы дей беребиз. Анан негизи ошо тиричилик кылып атабыз, баягы кол бут аман жүгүрүп жүргөнчө. Мындай биздин негизи келбетибиз, каркатыбыз баягы уруп айтканда Күрүнгү менен сырткы баягы уже бүттү да негизи. Котор десең, котор албайсың дегенди. Ошо илдеттин барып шакта. Негизи эң коркунуч радиациянын кошол экен. Билиспей эле акырын деңгээ берет экен.
Чернобыль кырсыгы бул 86 жылы 26 апрелде болду. Сиз ошол кезде Минскиде кызмат кылып жүрмөсүз да? Кача жаштарыңыз?
20.
20 жаш.
20 жашта.
Бүгүндө кураңыз барасыз. Кандай кабар айтылды сиздерге ошол кездечи?
Бизден негизи аяк Чернобыль жарылды деп деле айткан эмес. Бизди баябай тревога деп эле түн үчүндө саат 3-тө туруусуп эле ошодон кеттик колонна бүт болуп. Бияка уже ордуна барганда эн деле билинген эмес.
Чернобыльга баратканыңарды айтылганбы? Билгенсиңерби?
Жок, билинген эмес. Уже ордуна барганда эн анан билинип баштады. И то мына официально айтылган эмес эми. Баары угулат да эмнеге келген. Биз баягы эле учение тыйып аткан менен баябай тревога болгондон кийин. Ошо үчүн бая кеткенбиз да.
Билгенден кийин ошо Чернобыль ардагери катары, ликвидатор катары кандайдыр бир жеңилдиктер болдубу сизге?
Эми жеңилдиктер сразу болгон жок. Мындай эле барып келди, как спецсборго барып келди деп андан кийин баягы инвалидность алып эметкенден кийин жеңилдиктер ошондо боло баштады.
Инвалидностьту качан алдыңыз?
92 жылы. Башында 3-чү группа алгам, анан
8 жылдан кийин алдыңыз.
Ага чейин эми көп деле организмге сезилген эмес да. Азыр жүрөгүм кутулуп, эмне адыш болуп кеттим.
Бул ошол Чернобылдын дагы кесепти болушу мүмкүнбү?
Аныкы дагы эмес, түзмө түз ошол да. Түзмө түз ошол Чернобылдын кесепети да могу жүрөк оору болуп, 2 жолу инфаркт алгам. Врачтар айтты ачыгын эле эми Кудайдын берген жашын жашайсыңар, операция кыла албайт экенбиз деп.
Канча жыл өтсө деле, арадан 30 жыл өтсө деле артынан адамды коюп бербейт турбайбы да качкан?
Ошол экен радиация. Бир жабышкандан кийин болду экен да, мындан кутула албайсың. Мындагы радиациянын эмеси мындай экен да, мисалы обследование кылсаң көп көрсөтпөйт, башында ушундай болуп жүрдү да, диагнозу табышпайт. Анын баарын тең жана отдаленные последствия облучения деп коет экен да.
Андан бери мына 32 жыл өттү. Ошону азыр ошонун баарын ойлонуп отуруп азыр эх балким ошонун барып эмне башыма ушундай бир мүшкүл келди, балким бармай эле койсом туура болмок беле деген
ойлор кетет. Балким барбай койсом ден соолугум чың болуп, жашоо бөлөкчө болуп, бөлөкчө жакшы жака бурулат беле деп ойлоп калам да. Эми мындай майып болуп калгандан көрө тигиндей барбай койсом жакшы болот беле деп ойлойм да. Ал убакта чын айтканда биз билген жокпуз да.
Мынабу жерде ошо Чернобылга тиешелүү
ордун барбы? Төшүңүзгө таккан ошол жакмаан жер менен алгансыз да?
Ушундай баарыбыз да ошо участниктердин баарына ушундай берилген да.
32 жыл өттү арадан. Ушул медаль сиз үчүн эмне? Кандай баалоо бар мунун?
Менин баалоо абдан эле чоң эле баалоо бар да. Баягы Алыкул Осмоновдан ыр барго сен ооруба мен ооруйн ата журт деген.
Аба.
Ошо түзмө түз тиешеси барго деп өзүм ойлойм да.
Сизге жакшы деген кон.
Пугачёва келип концерт берип кеткен. Ошо сентябрьлардабы, жак жабырлардабы ушундай.
Эми Чернобыль десе эле жалаң эле ошол авария кырсык эмес, мындай жакындагы күндөр эсиңизде калтырды.
Көрүп абдан ыраазы болгонбуз.
Сиз Пугачёва баягы хит болуп турган, популяр болуп турган кезиңиздеби?
Эми ал убакта анча эмес, ал убакта жаңы чыгып жаткан кездер болчу. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей деп биримдикке чакырып агитация сыяктуу болуп кеткен да.
Чернобыль ардагери катары канча пенсия аласыз?
12 000 алам.
12 000. Жакшы эсиңерби?
Эми 12 000 алган баягы иштегендер мисалы жумуш иштеп балким 25-30 000 алар. Анан кийин кээ бирөө жакшы ден соолугу жакшылар доллар менен алып атышпайбы, 500-1000 доллар деп. Эми бизге баягы өлбөс оокатка, нанга, чайга жетет. Жетет деп коюп жүрөбүз, анча мынча кол бошогондо кичине эл ташып таксовать этип эметип коебуз.
Өкмөт көңүл бурулуп атабы?
Өкмөт көңүл деле бурбайт ба? Сыйлаганы бир болсо 26 апрелде чыгырып, болсо бир медальдан тагып коет болду анан.
Жылына бир жолу.
Эстейт.
Анан өкмөт деле болбайт.
Ошондой эстейт да болду.
Эми өкмөт мисалы мындай бир жүйөгө туруш мүмкүн. Эми Чернобыль аралы эмеселин кезинде болуп атпайбы? Бизге эмне кеч болсо?
Андай сөздөрдү укканбыз да. Биз жиберген эмеспиз. Баягы бирдеме сурап, тиги бу талап кылып барсаң, биз силерди жөнөткөн эмеспиз. Биз билбейбиз
деген. Сөз үчүн болгон бизге кандай тиешеси?
Андайларды да укканбыз да. Бизге тиешеси.
Ошол сөздү уктуңуз мисалы. Кандай сезимде болот сизде?
Эми алар кыз эле бир чет айтсаң туура, алардын колунан келбесе, эчтекеси жок болсо, бюджетке каралбаса алардын баары, же өйдөнкү тиги правительстводон общий обобщенный жардам келбесе алардын колунан эмне келет?
Бишкектин Фучик атындагы абагында Чернобыль ардагерлеринин урматына эстелик курулган. Ошол эстеликте кыйроодон аман калган дүйнөлөрү силерди унутпайт деген жазуу жазылып турат да, чегерилген. Унуттубу мүмкүн эле силерди?
Унутуп эле койду. Анын ачылышына деле барганбыз, үмүттөр чоң болчу абдан. Ошол эстеликтин ачылышына барып, бирден райондон өзүбүзчө 10 чактыбыз бардыкпы? Ачылышына катышып, анан эми ал мындай эле официальный отписка болуп калды да жөнле.
Мисалы, биз аскерге барганда присяга алабыз да. Туурабы? Аякта жазылып жүрөт го. Защищать свою родину до последней капли крови, не щадя своей жизни деп. Ошого таагат кылганга милдеттүүбүз да. Анан уже үйгө кетип аткан жанагы хранение военной тайны. Вот ошондо бизге айткан, могун жарылган 25 жыл өтөт. Ошо өткөнчө эч кимге эчтеке айтпайсың, көргөнүң бар эми, унуттуңар деп кол койгонбуз да. Кийин эгерде угулуп калса, сурак болмок беле, ким билет. Туурабы? Ушундай бир эмелер кеметсин, жана сурап атканга келгенде тияк-тияк эмне болду? Сураганы көп болду, бирок айтпайсың да. Жарылды. Даже ошондо Правда деген газет чыкчу го. Килген газеттер бүт жазды. Ошо моундай эле жерде жазылып болчу да. Чернобыльный арест, Чернобыльская арест болду.
Недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции.
Биринчи жана Горбачев чакырып сурайт да. Какие там последствия, что там, деп. Анан тиги мынтип айтат. Это равносильно на Красной площади разжечь самовар. Вот сколько дыму выходит, какое у него есть последствия. Вот равносильно этому, деп. Анан көп убакыт өтпөй, жанагы больницага толуп баштап Москвада. Ушу бир эле больницага звонду, жанагы радиацияны менен иштегенде. Жер площадь бер жагына чейин чыгып кетти да, батпай. Анан тиги угулат да, угулуп кайта чакырды, баргандан коркуп, өзүн өзүнө кол салган да. Ошо бирөө, экинчиси болсо жана военный солдаттар жөнөткөн киши. Ошол мындай чакырып сурашыш керек да, кандай эмнеге таянып жибердим деп. Ал да болсо өзүн өзүнө кол салган. Ошо жоопкерчилигин качып, жоопкерчилик эч ким мойнуна алган жок да, чынында. Азыр деле эч ким айтпай, кандай болгонун ачык-ачык. Туура болду, туура эмес. Баасын бере элек да. Шашып кетип эле отчетность беребиз деп эле ушундай кылып койду.
Последствия ошондой последствия жөнүндө алар алдын ала билген жок.
Билген жок, последствия билгенден кийин масштабы. Фукусима жарылбады беле Япония. Кандай алардыкы элин жаңы эле сурадым, өкмөт карадыбы деп. Ошол эске түшүп атат. Фукусима жарылып 35 кишини даярдап атып, алар бара элек деле. Герой Японии деп чыкты, туурабы? Алар бара элек болчу, даярданып аткан. Мына ушинтип кишинин духун көтөрүшүп баягы бара элек кишини. Биздики барып келгенден кийин мына байке жаңы эле айтып өтүп атат. Барсаң жана андай уккандан кийин кайта барың да келбейт. Өзүң окатын өзүңө кылайын деп. Анан аны милдет кылыш деле биз милдет кыла албайбыз да негизи. Баягы өкмөт өзү ойлонуп кылса сүйүнүп калат элек. Бизди да унуткан жок деп. Анан бар эле эшик капкала бергенде эле биз намыскөй кишибиз, билесиңер. Кыргыз жоош болгон менен намыскөй болот. Анан ошол жашоо турмуш. Бирок Чернобылдын таасири деп атпайсың, таасири аябай эле ойлонтурат. Канчалык коркунуч. Мына өзгөрттү да аябай. Алдында жаш, 20 жаш.
Мен азыр 50 келип калдым, 50'дан аштым. Андан бери 32 жыл болду. 32 жылдын ичинде абдан эле өзгөртөт да кишини. Ой жүгүрткөн башкача болот. Баарын ойлоносуң, анын баарын айтып бере албайсың. Бирок ич кенен ойлоносуң да бары. Жанатан бери айка айтты, башкача болмок беле, аны да изилдейсиң. Бирок болор иш болду. Милетибизден так аткардык. Эми өкмөт өзү билет го эми. Бара бара.
Өзүңдү батыр сезесиң.
Эми батыр деп кантип сезесиң? Мен ойлойм, любой эле ишин милдети го деп эл үчүн кызмат кылыш, анан батыр деп айтыш.
Сен ошол жака барып келдим, мен батырмын деп айтпайбыз. Просто баягы милдети да ар ким адам. Мен болбосом бөлөк бөлө барат эле.
Чернобыль кырсыгында жабыркаган кыргызстандыктар болотчуна Жеңишбек мырзалар менен Бекзат Бектурган маектешти. Бул баяндын видео версиясын бир саамдан кийин Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таба аласыз. Ушуну менен программабызды аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.